тәрбиеше, оқытушы, жерші, биюші, қысқасы түрлі хүнер елері. Танылған язушы, артист, юмор ұсталары білен қызықлы әңгімелер бізді Қунақ бар сахифесінде. Тілеше радиосында Қунақ бар.
Күн хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, алга таба эфир чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген безнең студиябызда кунакта район мәдәният йорты кошында эшләп килүче Сердәш халык театры режиссеры Фирдәүс ханым Нагыймова. Хәерле көн, Фирдәүс апа.
Хәерле көн алсу. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Күптән түгел генә безнең районыбыз сәхнәсендә дип әйтергә кирәк. Районыбыз сәхнәсендә генә түгел, инде хәзер республиканың Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры сәхнәсендә дә Мансур Гыйләҗевнең Яра спектакле куелды. Әлеге спектакль белән сезнең халык театры Идел йорт төбәк-ара халык театрлары фестивалендә гран-при яулады. Һәм шатлык өстенә шатлык дигәндәй, Шимбәкен район башлыгы Илдус Зарипов та сезне котлап, коллективка 100 меңлек сертификат тапшырды. Әлбәттә, менә мондый уңышка ирешү җиңел генә бирелми торгандыр. Миңа калса, монда күпме репетиция, күпме йокысыз төннәр, геройларны сайлау, рольләрне дөрес бүлү. Сезнең фикерегез, Шәфирдәүс апа, уңышка ирешүнең сере нидә?
Чыннан да, шушындый зур уңышка ирешү безгә җиңел генә бирелмәде. Театр бит инде ул үзе бер тормыш. Без инде менә шушы фестивальгә әзерләнгән вакытта күп кенә әсәрләр укып, аларның эчтәлеген аңлап, образларны барлап, шулай итеп әсәр сайлыйбыз. Хайран гына әсәрләр укып чыгарга туры килә. Инде менә быел бит инде безнең 15-нче төбәк-ара шушы фестиваль, Идел йорт фестивале биек җиңүнең 70 еллыгына багышланган иде. Шунлыктан әсәрнең дәген эчтәлеге шуңа туры килергә тиеш әсәр булып санала иде. Әсәрләр укыганнан соң видео карарга күчеп инде, видеолардан күреп, менә шушы яра спектакле беренче күрүдә үк ошаттым. Шуңа күрә шушы әсәргә тукталып, без моны рольләргә бүлеп карадым иң беренче, кемнәр уйный ала, образларны тудырырга кирәк, чөнки һәр кайсының образга туры килә торган характерындагын билгеләргә кирәк. Менә шушылай итеп без шушы әсәргә тотынып, февраль аенда тотынган идек. Менә апрельнең 30-нда без Әтнә зонасында чыгыш ясап матур гына. Без Казанда була торган финалга үттек, шушы фестивальнең финалына. Казанда инде без 22 ноябрь көнне жюри алдында чыгыш ясадык. Жюри безнең чыгышны бик зур бәяләде. Һәм инде бу фестивальдә әйтеп үтим әле, Төбәк ара фестиваль булгач, төрле төбәкләрдән җыелган коллективлар, 110 коллектив катнашып, шуның 45-е финалга үтеп, менә шулар арасыннан инде безнең шушы спектакльне гран-прига лаек дип югары бәяләп, безгә шушындый уңай бәя бирделәр. Һәм инде шушы әсәр белән без менә 14 декабр көнне Тинчурин театрында үткән бүләкләү тантанасында катнашып инде безгә 1 миллионлык сертификат тапшырдылар. Рәхмәт әйтәсе килә инде журига шундый зур бәяләгән өчен, тамашачыга шундый җылы кабул итте чынлап тагын. Аннан инде бүләкләү тантанасыннан соң без инде тамашачыга төрле төбәкләрдән килгән халык режиссерларына шушы спектакльне тәкъдим иттек.
Чыннан да, әлеге спектакль халык тарафыннан бик җылы кабул ителде. Мин үзем дә әлеге спектакльне карадым. Һәм инде тамаша залында еламыйча утырган кешене күреп булмый иде. Ирексездән менә күзләргә яшьләр тыгыла, чөнки бу спектакльдә бит инде сугыштан соңгы чырлар сурәтләнә. Анда сугыштан кайтмаган улларын эзләп йөрүче карчыкта, менә сез уйнаган роль Җамал карчыкта шундый йөрәкләргә керә торган рольләрнең берсе. Менә бу бит әле образлар гына түгел, рольләрне дөрес уйнау гына түгел, монда бит әле декорацияларны дөрес сайларга кирәк, киемнәрне дә шул чорныкын табырга кирәк. Монда сезгә кемнәр ярдәмгә килде, каян таптыгыз шушындый декорацияларны дип әйтергә кирәк?
Декорация белән инде килгәндә, безнең инде үзебез ясадык ансын, эскизларын сызып бирдем. художник инде шул эскизлардан карап ясап бирде рәсемнәрен. Һәм дә инде безнең үзебезнең плотниклар ясап бирде декорацияларны. Ә киемнәргә килгәндә инде кайда нинди борынгы иске киемнәр бар? Авыл чырмаларыннан, гараж чырмаларыннан инде, аннан соң рәхмәт инде менә Айдар, авыл мәдәният йортында эшләп килүче Резидәгә, улдагын бик зур ярдәм итте. Аннан кайбер нәрсәләр алынды. Менә шулай итеп инде теге артык зур чыгымнар ясамыйча шушылай итеп декорация, костюмнар барлыкка килде безнең.
Аннары бит әле менә сезнең бит инде халык театрының составында дөрес күп еллар сәхнәдә уйнаган кешеләр дә бар, яшьләр дә бар. Аларның бит инде бөтенесе дә мәдәният өлкәсендә дә эшләми. Менә аның составы белән дә таныштырып китсәгез иде. Һәм инде әлеге составка яңа кешеләр чакырырга уйламыйсызмы алга таба? Шул турыда да берничә фикер әйтсәгез.
Безнең халык театрында инде уйнаучыларның күбесе инде берничә ел рәттән уйнап килүчеләр. Алар инде Флюзе, Рафис, Рауил, Алена, Илсур. Менә алар инде безнең һәр даим уйнаучылар.
Төп состав.
Төп состав, әйе. Ә быел инде безнең шушы яра спектаклендә уйнаучылардан инде Олы Мишәдән Нурмөхәммәт Насибуллин, Алена Шамсиева, аннан Олы Мәтәскәзав клубы Гөлнур Гимранова, район мәдәният йортында методист булып эшләүче Светлана Романова. Мин инде башка спектакльләрдә режиссер буларак кына эшли идем, ә бу спектакльдә инде миңа Сукыр карчык ролен уйнарга туры килде. Беренче мәртәбә үземне менә шулай иттереп сәхнәдә, театрда уйнаучы иттереп күрдем инде. Була икән.
Һәм инде бу була икән генә түгел, Фирдәүс апа. Анда менә чынлап торып халык ышанып утырды инде, менә Сукыр карчык булып уйнарга да кирәк, онтылып китмәскә дә кирәк бит әле. Сез инде образга туры килерлек итеп уйнадыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә сезгә генә түгел, барлык артистларга да бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Чөнки шундый әсәрне сәхнәгә кую ул бер дә җиңел эшләрдән түгел. Менә әле аннары соң халык алдында чыгыш ясау ничектер алкышлар белән, шулай кеше белән чыгыш ясау бер төрле, ә жюри алдында чыгыш ясау бөтенләй икенче төрле. Артистлар каушап калмадымы бу очракта? Шитен булмадымы?
Юк, алсу. Жюри алдында чыгыш ясаганда без барыбер деген үзебезне иркен хис иттек. Менә киресенчә, без үзебезнең чыгышны менә район мәдәният йортында бит инде без 5 ноябрь һәм 28 ноябрь көннәрендә ике мәртәбә район мәдәният йорты сәхнәсендә куйдык бит инде шушы спектакльне. Менә безгә нишләптер? Үзебезгә әллә ул менә безнең үзебезнең теләче халкы алдында чыгыш ясыйсы булгангадырмы? Ул менә безгә безне дулкынландырды. Чөнки безне бит инде бөтен халык монда белә. Ә тегендә инде Казанда Казан тамашачы, жюри әгъзалары алар инде безгә таныш кеше түгел. Шунлыктан ахрысы, без анда наоборот үзебезне шундый иркен хис итеп, зур сәхнә, шул хәтлек рәхәтләнеп уйнадык. Бәлки менә шушы дагын безгә, менә шушындай җиңүгә бер этәргеч булгандыр дип уйлыйм.
Сез бит инде быел җиңүче, гран-при яулаучы булдыгыз. Киләсе елга сезнең нинди планнар бар? Менә җиңүче булгач, әлеге фестивальдә яңадан сез катнаша аласызмы? Ниндирәк әсәрләр белән катнашырга кирәк? Аның темасы билгеләнгәнме? Шул хакта да берничә сез әйтсәгез.
Киләсе елда инде без менә быел гран алучы буларак инде без конкурстан тыш фестивальне ачып җибәрүче коллектив булып керәбез. Әле фестивальдә катнашу өчен безнең әле әсәр сайланмаган. Алла бирсә инде яңа елларны уздырып җибәрсәк, менә тотынырбыз дип торабыз инде. Шушы әсәр белән инде сайланган әсәр белән без фестивальне ачып җибәрүче булабыз. Киләчәктә инде аннан соң яңадан безнең шушы конкурсларда катнашып, яңадан дагын шундый зур җиңүләр яулыйсы килә инде, бәлкем белеп булмый, Алла бирсә, Алла бирсә. Бәлки яңадан дагын гран-прилар булып куяр алсу.
Амин шулай булсын, инде бер башлаган эшне туктатырга ярамый бит, шулай бит. Яңа еллар хакында, менә бүгенге көндә район мәдәният йортында яңа елга әзерлек ничек бара, балмаскарадлар кайчан була, шул хакта да берничә сүз әйтсәгез.
Безнең чыннан да инде 30 декабрьдә бит инде район мәдәният йортында балмаскарад узачак инде. Бу кичәгә әзірләнімлер башланды. Күн сайын репетициялар уза. Алла бирса инде матур гына бер программа, тамаша, кеше булыр йышыр дип уйлыйбыз инде. Бүгенге көндә әле ансында гына әйтеп үзем әле билетлар сатылмый. Шушы көннәрдә инде сатыла башлаячак. Кемнәрнең карыйсы килә, билетлар сатуда булачак. Ә инде безнең бит инде һәр елны бу кеше әкияти тамаша белән уза бит инде. Геройлар, әкияти геройлар, төрле юморлар кертәбез бит инде. Күңелдерәк халыкка ул ничектер якынрак, җылы кабул итә. Менә шуның белән инде матур-матур җырлар җырлаучы безнең бит инде үзебезнең районыбызның җырчылары бар. Шулар белән бәйләнеп барачак инде. Алла бирса бик матур булыр дип өметләнәбез.
Әлбәттә, һәр елдагыша, әлеге яңа ел кичәсе дә һәр елдагыша югары дәрәҗәдә үтәр дип өметләнәбез. Һәм инде әлеге матур тамашага да районыбыз халкын чакырып калабыз. Инде әңгәмәбез ахырында Фирдәүс апа яңа ел бәйрәмнәре белән котлап, үзегезнең теләкләрегезне дә әйтеп китсәгез, әйбәт булар иде.
Минем инде иң беренче яңа ел белән котлыйсым килә менә шушы халык театры театрында катнашучыларны. Иң беренче сезнең барыгызны даган яңа ел якынлашучы яңа ел белән котлыйм. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык телим, гаилә тынычлыгы. Һәр вакыт менә шулай бергә-бергә матур итеп эшләргә язсын киләчәктә дигән, бер-беребезне ташламыйк, бергә-бергә шулай итеп киләчәктә дигән матур спектакльләр белән сәхнәдә уйнарга язсын. Ә инде үзебезнең район халкына чыннан даган менә бу яңа ел безгә бары тик уңышлар гына алып килсен. Барыбызга даган, һәр кайсыбызның гаиләсе дә тынычлык, күгебез аяз булсын, еллар имин булсын, табыннарыбыз мул булсын. Һәр кайсыбыз исән-сау булыйк, киләсе алдагы елларны дагын бергә-бергә матур итеп каршыларга язсын дигән теләктә генә каласы килә.
Амин шулай булсын, сезнең һәр бер изге теләгегезгә безнең радио тыңлаучыларыбыз амин дип утыргандыр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген безнең студиябызда кунакта район мәдәният йорты каршында эшләп килүче Сердәш халык театры режиссеры Фирдәүс ханым Нәгыймова булды. Без хәзергә әңгәмәбезне туктатабыз, ә эфир чыгарылышыбыз әле дәвам итә.